Bom dia a todos e a todas. Em nome da Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, queria dar-vos as boas-vindas novamente ao Parlamento.
Ruz Barreira, Asmo Conan, va Rochomat, para Comissão Budgeo, Mure Dória, Parlamento Portugal.
Como sabem, esta reunião segue-se a uma outra reunião que já tivemos com uma representação iraniana, em que eu estive também presente, e na altura foi manifestado o interesse em que houvesse um aprofundamento e um conhecimento melhor sobre atividades parlamentares, em particular da Comissão de Orçamento e Finanças, e estamos agora finalmente, e ainda bem, a concretizar essa reunião.
همینطور که اطلاع دارین این جلسه متوالی جلسه قبلی بود که ما داشتیم و در اون جلسه قرار شد که در یک سطح وسیع تری ما بتونیم عمق بدیم به روابطمون و حضور شما آقایون اینجا به همین منظور عمق دادن به این روابط و تبادل نظره.
O Parlamento Português tem sempre muito gosto em receber delegações estrangeiras de países com os quais Portugal tem relações diplomáticas e há sempre muito que nós podemos trocar de experiências, aprender com as experiências dos outros e tentar também transmitir as nossas experiências.
پارلمان پرتغال به طور کلی خیلی علاقمنده که با نمایندگان پارلمان های سایر کشورهایی که روابط سیاسی با ما دارن داشته باشیم چون ما مطمئنیم که در این تبادلات ما از تجربه دیگران میتونیم استفاده کنیم و احتمالا چیزی رو هم که خود ما ممکنه داشته باشیم ممکنه جالب باشه که آقایون بتونن جذب بکنن.
Como economista, sei que o principal recurso escasso é o tempo. E, portanto, vou já apresentar a nossa delegação, passar-vos a palavra para que possamos utilizar este tempo pouco que temos para iniciar os trabalhos.
من میدونم که مشکل اساسی همه اینجور چیزا وقته. برای اینکه از زمان صرفه جویی بشه من مستقیما همکارم که اینجا نور میز اصلا معرفی میکنن و مستقیما میریم سر اصل صحبت امروز.
A delegação portuguesa, nesta reunião, é composta pelos deputados, pela deputada Inês Domingos, do Partido Social Democrata, a deputada Margarida Marques, do Partido Socialista, o deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português, e eu próprio, na qualidade de vice-presidente, desta comissão, Paulo Trigo Pereira.
از طرف پارلمان پرتغال یکی از خانم ها نماینده حزب سوسیال دموکرات پرتغال هستند، یکی خانم ها نماینده حزب سوسیالیست هستند، ایشون نماینده حزب کمونیست پرتغال هستند و خود بنده به عنوان معاون مثلا کمیسیون بودجه و برنامه ریزی در خدمت شما حضور دارم.
Desde já, penso que será útil, em termos de metodologia, passar a palavra ao Sr. Hadi Gavami e à delegação iraniana para colocarem as questões que quiserem e acharem pertinentes para depois, termos tempo ainda para as abordar nas respostas que vamos, ter aqui.
برای متدولوژی کار من فکر کنم صحیح تر باشه که ما صحبت رو بدین به آقایون که هم معرفی بکنن به اعضای هیئت ایرونی رو و ضمن اینکه هر سوالی مطلبی دارن همه الان مطرح بفرمایید.
Tenho então, dou a palavra à delegação iraniana. Tem a palavra.
به نام خدا ابتدا من لازم میدونم تشکر کنم از اینکه این وقت رو در اختیار همکاران بنده گذاشتید.
Em nome de Deus Todo-Poderoso, agradeço muito para o tempo que dedicou para nós, para nos receber neste.
از جناب آقای سفیرم تشکر میکنم که در واقع هماهنگی کردم برای برنامه‌ریزی هیئت در پرتغال، به خصوص این جلسه که یکی از جلسات مهم ما خواهد بود.
Agradeço igualmente ao senhor embaixador para ter organizado esta reunião, que para nós, para a nossa visita desta vez para Portugal, é a reunião mais importante que há no quadro do nosso trabalho.
جناب آقای دکتر فرشادان نماینده سنندج هستند، استان کردستان و عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه.
دکتر فرشادان é o deputado de uma província do Irã, Sanandaj, Kurdistan. Kurdistan e Sanandaj, e também um dos membros da Comissão de Orçamento.
Oi, Dr. Qurbani, namoyande Bujnord, ostan Khorasan Shumali va uzv komisyon barname budje hastan.
Dr. Gorbani é o representante de Bojnurd e da província de Khorasan, do norte. Há dois Khorasan, do sul e do norte. E que representa também, que é membro também da comissão.
O Dr. Heidari, namoyande Tehran, va عضو کمیسیون برنامه بودجه هستند که از مجلس دوم و سوم و الان هم که مجلس دهم در واقع سه دوره سابقه حضور در مجلس دارن.
دکتر هیدری ای رپرزنتانت دو پروینس دو تهران اون دوش مش انتیگ دو نوش پرکه ای ترسر ویش که استا الیت نو پارلمنت ای او مش انتیگ دو تودش نوش.
آقای رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران هستند که در واقع نماینده بخش خصوصی هستند، پارلمان خصوصی در مجلس شورای اسلامی که ارتباط های خوبی هم با مجلس دارن.
سینور رمضانی ویس پرزیدنت ده کامر دو کمرس دو اندیوستری دو مینش دو ایران که ای رپرزنتانت دشت کامر جونت دو پارلمنتو faz ligação com o Parlamento da República Islâmica do Irã.
آقای آمری دبیر کمیسیون بودجه هستند.
سینور آمری é um dos diretores da comissão.
بقیه همکارم که از سفارت هم
میگه. کارشناسای سفارت.
کارشناسای سفارت.
پور اقدم و خانم بحرینی هم از کارشناسای سفارت
هستند. سینور پور اقدم ای سینار بحرینی سان اشپسیلیستش ده سرویسش ده آمشاد
اتونه معرفی کنیم
جو مو اپرزنده تامین یو سو پرزنده کامره دو کمرسی لوزو ایرانیان
خب ابتدا من لازم میدونم بار دیگه تشکر بکنم از فرصتی که فراهم شد. همکاران بنده در واقع علاقمند هستم به این که در ارتباط با وظایف کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین نحوه بررسی بودجه و در واقع وضعیت بودجه اطلاعاتی داشته باشن.
Eu e meus colaboradores aqui presentes estamos interessados para esta reunião para saber os procedimentos de orçamentação aqui em Portugal, situação do orçamento e também outros problemas relacionados com o orçamento que falaremos.
نحوه بودجه‌ریزی در پرتغال رو علاقمند هستیم بدونیم که سیستم بودجه‌ریزی به چه صورته؟ آیا سیستم بودجه‌ریزی سنتی است یا سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عمل کرده یا سیستم بودجه‌ریزی صفر است.
Esta parte um pouco técnica eu vou tentar traduzir corretamente. O sistema, queremos saber qual é o procedimento de orçamentação em Portugal. Se é sistema, procedimento tradicional, do distributo.
Budgetizi mubtani bar amal kard.
Orçamentação de acordo com os resultados.
Ya budgetizi mubtani bar sifr.
Ou orçamentação com referência ao zero.
Dar Iran. کمیسیون بودجه 23 نفر عضو داره.
کمیسیون دو ارسامنت دو پارلمان ایرانیان تن 23 ممبر.
و هر سال ما بودجه سال بعد رو تقریبا از 5 آذر لایه بودجه رو دولت به مجلس ارائه میده.
پنج آذر رو خانم برای چند میشه؟ اوائل دسامبر. نوامبر. ماه نوامبر. نوش. اینیسیامج رو پروسسو دو ارسامنتاسیون پر او آن سیگید از پارتی دو میادش دو نوامبر دو کده آن.
تقریبا دو ماه ما در مجلس، در کمیسیون و در مجلس بودجه رو بررسی میکنیم.
اشته اینویستیگاسیون دمورا پراتیکمنت دو مسش.
بودجه رو ما مبتنی بر برنامه توسعه که الان ما برنامه ششم توسعه هستیم بررسی میکنیم.
Nós temos orçamento planificado e nós estamos no sexto, digamos, plano e no quadro deste sexto plano que nós analisamos o orçamento.
بودجه سال جاری ما کل بودجه کل کشور 250 میلیارد یورو هست.
Orçamento deste ano é 250 mil milhões de euros.
بخش تقریبا 90% این بودجه جاریه.
Cujo 90% são orçamentos correntes.
و منابع درآمدی بودجه از فروش نفت و مالیات ها و سایر درآمد های دولت هست.
Os principais fatores de receitas deste orçamento são ou venda de petróleo ou impostos.
Taxa mais, maliyat.
Ou impostos.
بر اساس برنامه ششم توسعه ما سالیانه باید به طور متوسط 8% رشد اقتصادی کشور باشه.
De acordo com o sexto plano, nós temos que ter como objetivo 8% de crescimento.
خیلی سخت.
Como? میگم واقعیه یا
نه اسمی؟ روی اسمی هستش، حالا هدف هستش، هدف اینه که این رو
نومینال شامل تورم میشه یا نه؟
نه دیگه تورم زدایی شده است.
نه سی ارسام سی اینفلاسام تا توانه کنسته سی اینفلاسام
ریل جی دی پی
پرستی که نو ریال.
بخشی از این رشد اقتصادی رو ما پیش بینی کردیم در برنامه که از طریق سرمایه گذاری خارجی انجام بدیم.
Uma parte deste orçamento vem do investimento estrangeiro.
و در واقع پارلمان ایران دولت رو کمک میکنه در قوانین و مقرراتی که زمینه عملیاتی شدن سرمایه گذاری خارجی فراهم بشه.
O governo é responsável de criar condições para poder captar investimentos estrangeiros.
سرمایه گذاری در حوزه‌های نفت و گاز، کشاورزی، صنعت و گردشگری پیش بینی شده.
Quatro áreas principais de investimento estrangeiro são na área de petroquímica, na área de turismo, na área de agricultura e
naftogaz e a indústria. ما علاقمند هستیم که روابطمون با کشورها به خصوص کشور پرتغال توسعه پیدا بکنه.
Nós estamos muito desejosos de aprofundar e aumentar nossas relações com todos os países, mas nomeadamente com Portugal.
و در واقع ما به عرض شود که چند جانبه گرایی اعتقاد داریم.
Nós acreditamos a multipolarização. Não queremos ser dependente de uma só.
و این که هر کشوری منافع خودش رو بتونه حداکثر بکنه.
E sobretudo que haja na base de interesse mútuo para ambas as partes.
در صورت انتظار ما داریم که در واقع روابط پارلمانی ما بیشتر و بهتر بشه و بتونیم از تجربیات بودجه‌ریزی همدیگه استفاده بکنیم.
E da nossa parte estamos muito interessados para trocar impressões sobre os procedimentos de orçamentação no quadro do Parlamento e trocar impressões sobre esta área.
خیلی ممنون هستم.
Muito obrigado.
Muito obrigado pelas questões. Seguimos a metodologia de vou dar a palavra aos grupos parlamentares. Vamos fazer uma primeira resposta dos grupos parlamentares e eu ficarei para o fim para as questões que não forem respondidas.
Eu faço só esta parte. Nós vamos passar diretamente para diferentes responsáveis do Parlamento para exprimir sobre... Tenho que mudar de chips. ما اول سعی میکنیم که هر کدوم از مسئولین پارلمان در مورد روش سرمایه بسیار بودجه و مسائلی که مطرح میکنین مطرح بکنن در زمینه اختصاصی خودشون، بعد خود من در آخر یک جمع بندی میکنم.
پس انتون پلاورا دفتاد اینیش دومینگش دو پیستی.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Ficamos muito felizes de poder recebê-los em Portugal. E eu vou apenas dizer umas muito breves palavras sobre o orçamento para explicar que em Portugal, como nos países da União Europeia...
Inês, não te esqueças que há tradução.
Pois o senhor pode... Sim, é. Posso continuar? Quer que eu pare?
Não.
Ok, eu paro agora. Posso? É mesmo só. Os procedimentos orçamentais são estruturados e organizados em comum para todos os países da União Europeia. Por isso, as regras que temos são comuns a todos os países da União Europeia. E os meus colegas falarão um pouco em mais detalhe sobre essas regras e a forma como fazemos em Portugal.
Muito obrigado por ter vindo. خیلی متشکرم از دیدار شما. جلسه فکر می‌کنم جلسه بسیار مفیدی خواهد بود. به طور کلی روش‌های برنامه ریزی بودجه ریزی در پرتغال به عنوان عضو اتحادیه اروپا مطابق قانون‌ها و روش‌هایی است که اتحادیه اروپا تعیین کرده که همکار بنده راجع به جزئیاتش حالا بیشتر توضیح میدم.
Passo agora a palavra ao deputado Paulo Sá, do Partido Comunista Português.
Gostaria de começar por cumprimentar, em meu nome pessoal e em nome do Partido Comunista Português, a delegação parlamentar iraniana da Comissão de Planeamento, Orçamento e Cálculos, dar-lhes as boas-vindas aqui à Assembleia da República. É um prazer para nós recebê-los aqui.
از طرف حزب کمونیست پرتغال و عضو این کمیسیون بودجه پارلمان پرتغال به خیر مقدم عرض میکنم و خیلی خوشحالم که در اینجا حضور داریم و فرصتی میشه که با هم دیگه تبادل نظر کنیم.
Relativamente ao processo orçamental português, pois os meus colegas poderão complementar, mas dizer muito brevemente que o Orçamento de Estado é preparado pelo Governo e entregue na Assembleia da República até ao dia 15 de outubro.
به طور خلاصه حالا همکارای دیگه هم کمک میکنم برای جزئیات بیشترش. ما دولت موظفه که تا 15 اکتبر هر سال برای سال آینده بودجه سال آینده رو به پارلمان para bararse e
depois segue-se um período de discussão desse orçamento em que todos os ministros das Finanças, da Segurança Social, da Educação, da Justiça se deslocam ao Parlamento e respondem a perguntas dos deputados sobre o orçamento da sua área setorial.
بعد از این کلیات که ارائه شد از طرف دولت راجع به کمیسیون‌های اختصاصی دونه دونه وزرایی که مسئول این قسمت هستن از حقوق اجتماعی، از وزارت دارایی، وزارت اقتصاد، اینها همه باید بیان دونه دونه راجع به جزئیاتش به پارلمان توضیح بدن.
Nesse período, qualquer entidade pode solicitar também ao Parlamento para ser ouvida sobre o orçamento e apresentar as suas posições ou os seus pedidos relativamente ao orçamento. E essas entidades são recebidas aqui na Comissão de Orçamento e Finanças. E aqui, nesse período, qualquer entidade pode pedir ao Parlamento para ser ouvida e dar a sua opinião sobre... Não, por exemplo, empresas, associações, ordens profissionais... Cidadãos podem solicitar ser ouvidos e essas entidades são recebidas na Comissão de Orçamento e Finanças também nesse período.
توی این فاصله هر مرجعی از شخص هر شخص پرتغالی گرفته تا شرکت ها تا احزاب سیاسی یا هر کسی این امکان رو داره که از طریق کمیسیون ما هر سوالی رو که راجع به این بودجه سال آینده داره مطرح بکنه و طریق ما بهش اجازه بدیم بیا صحبت بکنه و رفع ابهام بشه.
Depois desta discussão inicial, os partidos políticos têm um período para apresentação de propostas de alteração ao orçamento.
بعد از این صحبت کلیات به این صورتی که مطرح شد احزاب مختلف سیاسی که در پارلمان حضور دارن یک فرصتی دارن که اینها پیشنهادات به اصطلاحات آلترناتیو رو چی میگن؟
جایگزین
رو بتونن مطرح کنن.
نو ارسامنتو دی 2018 o conjunto dos partidos políticos apresentaram centenas, mais de 500 propostas de alteração.
600. Para o budget de 2018, mais de 500 propostas de alteração através do processo de alteração.
Seguidamente, é feita a discussão quer da proposta do governo, quer das propostas de alteração dos partidos políticos. A discussão é feita no plenário da Assembleia da República, com a participação de todos os deputados.
بعد از بررسی این پیشنهادات تمام این پیشنهادات جمع‌بندی میشه و طریق این کمیسیون به خود پارلمان میره که تمام اعضای اصلاحات پارلمان پرتغال حضور خواهند داشت و اونجا این مسائل مطرح خواهد شد.
Essa discussão é feita de manhã e depois à tarde a comissão vota o orçamento e todas as propostas de alteração. De manhã, o plenário da Assembleia da República, todos discutem, à tarde, a comissão vota. E este processo prolonga-se por 4 dias.
Qismat-e sob, che budget que a tariq dowlat matrah shode, che pishnohadati que a tariq ahzab shode, dar huzur tamam nemoyandeha matrah mishe, va ba'd az zohr hamon ruz کمیسیون جلسه میگیره و نسبت به این پیشنهاد داده شده رأی میده. این مثلا متدولوژی 4 روز طول میکشه.
Em 2018 o processo finaliza com uma votação final global. Depois de se votar artigo a artigo, proposta a proposta, no final é feita uma votação global final. E o orçamento é aprovado se recolher a maioria dos votos dos deputados.
بعد از اینکه این ملاحظات انجام شد، بودجه به طور کلی مجدداً برمیگرده با اصلاحاتی که رأی گذاشته شده برای رأی کلیه اعضای پارلمان.
Alguns dados sobre o orçamento de 2018, o orçamento que está em curso, é de 85 mil milhões de euros. As receitas do orçamento provêm de impostos e contribuições para a segurança social, não de petróleo, que não há zero receitas no tempo. E o déficit previsto pelo Governo para este ano, no Orçamento de Estado, é 1,1% do PIB.
شاید اینجا لازم باشه یه مقدار اطلاعاتی راجع به بودجه‌مون بدم. بودجه سال 2018 حدود 85 میلیارد یورو پیش‌بینی شده که قسمت اعظم این از مالیات و به اصطلاح پولی که از حقوق مردم به عنوان حقوق اجتماعی گرفته میشه. کسری بودجه‌ای که برای این سال پیش بینی شده 1.1% جی دی پی است، یعنی کل بودجه مملکت.
O crescimento do PIB económico para este ano é muito mais modesto do que aquele que está previsto no orçamento iraniano e é por ordem dos 2%.
A nadar rosh de budget ma kheyli kheyli aghab tarim nisbat be roshti ke shoma pishbini kardin baraye Iran pishbini ma hudud 2%.
Como a senhora deputada Inês Domingos já referiu, há um conjunto de tratados europeus que enquadram o orçamento nacional. E sobre essas regras, há posições distintas nos diferentes partidos da Assembleia da República. Uns partidos que concordam com essas regras, outros partidos que não concordam. Mas, de qualquer forma, esses tratados e essas regras da União Europeia enquadram a apresentação e os objetivos do orçamento.
Doutor Colli, mojadan inja ta'kid mikonam ke budget ma ba'd bar asas usul o muqarrarati ke az tariq ittihadiye Europa matrah mishe
نهایتاً احزاب سیاسی حق دارن که حتی نسبت به این مقررات و این تغییرات نظرات خودشون رو ارائه بکنن.
Espero ter respondido às vossas perguntas. Muito obrigado.
امیدوارم که به بعضی از سوالاتتون جواب داده باشم و خیلی تشکر می‌کنم.
Passo agora a palavra à deputada Margarida Marques do Partido Socialista, que é o partido que está no governo.
خانم نماینده حزب سوسیالیستان که در حال حاضر حزبی که در حاکمیت است.
حزب سوسیالیست. Bom dia a todos, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria começar em nome do Partido Socialista também por saudar a vossa visita e desejar que esta visita a Portugal tenha os resultados que desejam.
Eu vou traduzir esta parte. همچنین به سهم خودم خیلی خوش آمد میگم و امیدوارم که این جلسه ما بتونیم تا اونجا که بتونیم به خواسته های شما جواب بدیم و با هم دیگه تبادل نظر داشته باشیم و جلسه مفیدی بر هر دو طرف باشه.
Gostaria de começar por dizer que valorizamos o relacionamento e a cooperação parlamentar entre os dois países, que se tem vindo a intensificar desde 2017.
ما خیلی به این جلسه و این تماس اهمیت میدیم چون از سال 2017 تا حالا ما احساس میکنیم که این روابط هی داره بیشتر میشه و تشدید میکنه و ما بسیار استقبال میکنیم از این عمق گرفتن روابط.
Em maio último, o presidente da Comissão Parlamentar de Segurança e Negócios Estrangeiros, Aliadine Bourougerdi, não sei se é a formação correta de ler, esteve em Portugal para contactos com a Assembleia da República.
Tu morre meia...
Não, você morre neste dia.
Ordibeste, em sal, o Rui Bourougerdi, bem, mano, não manda... کمیسیون سیاست خارجی تشریف آورده بودن اینجا و با هم دیگه صحبت های داشتیم.
Foi também recebido no Ministério dos Negócios Estrangeiros e os contactos entre os deputados dos dois países assumem especial relevância no plano do relacionamento bilateral.
همچنین روابطی که بین مسئولان مختلف وزارت امور خارجه بین دو کشور انجام شده این ملاقات بسیار برای این نزدیک شدن روابط بین دو کشور تاثیر داشت.
Gostaria de começar por referir que Portugal apoia naturalmente o pacote que foi apresentado pela alta representante da União Europeia em Viena, na última reunião no final de junho, no âmbito da Comissão Conjunta do JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, que se reuniu a nível de ministros dos negócios estrangeiros.
به خصوص بخواستم اینجا تأکید بکنم که ما 100% اون تاییدی که از طریق نماینده به اصطلاح اتحاد اروپا راجع به برجام انجام شد ما شدیداً این رو تأکید میکنیم و رعایت میکنیم و موضع ما دقیقاً همون موضعی که از طریق خانم موگرینی ارائه شد.
O objetivo deste pacote, como sabemos, é procurar minimizar os efeitos negativos resultantes da extraterritorialidade das sanções dos Estados Unidos, na sequência da decisão unilateral daquele país de se retirar do acordo nuclear.
Hamilton Gmindrin, in bastei que alon dar hole taie shuda nasva eroe shude dar kolliatesh nazaresh ine ke این تصمیم یک جانبه امریکا رو که از این به اصطلاح برجام خودش رو بیرون آورده تأثیرهایی رو که روی ایران کشور ایران میگذاره رو ما بتونیم تا اونجایی که ممکنه خونسا بکنیم.
Procuramos, desta forma, incentivar e proteger as empresas europeias, nomeadamente as pequenas e médias empresas, a manterem-se neste mercado.
بخصوص در این زمینه ما میخوایم از منافع شرکت ها بخصوص شرکت های متوسط و کوچیک که رابطه دارن بین دو کشور دفاع بکنیم که هیچ این خارج شدن امریکا لطمه به این روابط ایجاد نکنه.
Convém ter presente que grandes empresas europeias e os maiores bancos europeus, como sabem melhor do que eu, com exposição e fortes interesses no mercado dos Estados Unidos, já informaram que deverão cessar as suas operações no Irão.
همینطور که اطلاع دارین، شرکت‌های بزرگ چند ملیتی کنترل از دست ما خارج هست. چون ها روابط زیادی با امریکا دارن و خود اونا تصمیم میگیرن که در ایران میتونن در شرایطی هستن که ادامه بدن یا نه و اکثرا دارن به اصطلاح قطع میکنن رابطهشون.
Esperamos que todas as outras partes do Joint Comprehensive Plan of Action, nomeadamente o Irão, continuem vinculados ao acordo que consideramos um landmark agreement no âmbito da não proliferação nuclear e da estabilidade na região.
ما امیدواریم که تمام اعضای امضا کننده برجام بخصوص ایران تا اونجایی که ممکنه تعهد خودشون رو به برجام حفظ بکنن چون این یک نمونه بسیار خوبی از حل کردن مسائل از طریق مذاکره بوده.
Gostaria agora de fazer algumas referências relativamente às relações comerciais e responder assim à segunda questão que levantou, uma vez que a primeira relativa ao processo orçamental já respondemos.
بعد از این کلیات میخواستم که راجع به سوال دومی که شما فرمودین راجع به روابط تجاری بین پرتغال و ایران یه مقدار اطلاعات رو بدم چون از نظر روش برنامه ریزی که سال اول شما بود اون حزب کمونیست پرتغال جواب شما رو داد.
Após o levantamento das sanções ao Irão em janeiro de 2016 registou-se em 2017 um aumento das exportações portuguesas para este país de 18 milhões de euros para 61 milhões de euros, ou seja, 239% de crescimento.
بعد از امضای برجام در سال 2016 ما حدود از اون زمان تا این حالا 18 میلیون یورو صادراتمون به ایران افزایش پیدا کرده در حال حاضر به 61 میلیون یورو در سال میرسه که این خودش در نوع خودش در سالهای اخیر بی نظیر بوده این رشد در یک چهارم اول این سال جاری ما حدود 50% کم رشد منفی داشتیم نسبت به زمان معادل خودش در سال گذشته.
No que respeita às exportações, o Irão foi o nosso 31º cliente, subindo 31 posições relativamente a 2016.
Irão, a nadar sadrat, dar radeye 31 para Portugal hast. نظر صادرات ای کرسیمنت
سوبیو 31 لوگارش
هیرارکی دوست پاییز
و این مفهومش اینه که حدود 30 رتبه نسبت به دفعه قبل سال قبل اضافه جلوتر اومده، یعنی قبلش رده 60 رو داشته و الان رده 30 رو داره.
Há 183 empresas portuguesas que exportam para o Irão, dados 2017, e, como sabe, há problemas de diversa ordem no relacionamento económico com o Irão.
حدود 183 شرکت پرتغالی با ایران رابطه دارن، ولی اکثریت بر قریب به اتفاقش متاسفانه همینطور که اطلاع دارین مشکلاتی که خارج از کنترل خودشون هست در روابط به اصطلاح مالی و اقتصادی با ایران دارن.
Desde logo as transações bancárias e o financiamento que ainda não foi possível normalizar.
اولین مشکل همینطور که اطلاع داریم مسائل بانکی هست و مسئله فایننسینگ سرمایه گذاری.
Com a reposição das sanções secundárias dos Estados Unidos ao Irão, estes problemas tenderão a agravar-se.
با این موضع جدیدی که امریکا گرفته متاسفانه در این دو مورد همینطور که انتظار میره این مسئله بدتر خواهد شد.
Não há ainda acordo de comércio com o Irão, entre o Irão e a União Europeia. O Irão não é membro da Organização Mundial de Comércio e não há ainda, digo eu, delegação da União Europeia em Teherão.
همینطور که اطلاع دارین هنوز ایران جزء وسلات روابط اقتصادی بین المللی عضو نیست. در نتیجه این سازمان که بسیار رول مهمی میتونه داشته باشه در این مسئله هنوز عضوی در تهران نداره.
Talvez por estas três razões são consideráveis as barreiras comerciais, os regulamentos e certificações e as taxas alfandegárias.
شاید به خاطر این سه مسئله که اشاره کردم متاسفانه در خیلی زمینه‌ها از تعرفه‌های گمرکی گرفته تا مسائل دیگه متاسفانه ما به مشکلات زیادی برخورد می‌کنیم.
Receamos que a economia iraniana face à ameaça de reposição de sanções dos Estados Unidos, à crise cambial que afeta o país e aos riscos de inflação tenderá a colocar novos entraves e dificuldades ao comércio com o exterior.
ما از این وحشت داریم که به خاطر مسائلی که به خاطر این تحریم یک جانبه امریکا بخصوص از نظر مسائل ارضی در ایران ایجاد شده ایران مجبور بشه که این روابط تجاری چند جانبه رو حتی با اروپا مقرراتش رو سخت‌تر بکنه.
É por isso que estas visitas são muito úteis, integrando designadamente uma delegação da Câmara de Comércio.
به همین دلیله که من فکر می‌کنم که این جور جلسات بسیار جلسات مهمی است، بخصوص اینکه ما خیلی خوشحالیم که در این جلسه نماینده‌ای از اتاق بازرگانی ایران هم وجود داره.
E foi por isso que decidi colocar aqui estas questões difíceis.
به خاطر حضور ایشون بود که من تصمیم گرفتم که راجع به این مسائل واقعی مشکلاتی که دارین این رو روی میز بذارم و مطرح بکنم.
E é por isso que quando desejo o maior sucesso para esta missão, estou a dizer que colocar estas questões é uma forma de as ultrapassar. Muito obrigada.
ضمن اینکه خوش آمد میگم مجدداً به این هیئتی که اومده، من فکر می‌کنم با مطرح کردن مشکلات واقعی که روزانه شرکت‌های پرتغالی با ایران دارن، این اولین قدم خواهد بود برای مثلا طرح این مسائل و حل این مسائل. خیلی متشکرم.
Obrigado.
Sra. Deputada, eu vou agora, depois de passarmos, de terem sido respondidas algumas questões, eu ainda queria voltar à questão orçamental e responder a algumas questões que eu penso que foram relevantes e que foram colocadas.
Alors, ragma toziati que a tariq hamkarai man gofte shode, man dilam mikhas bargardam be ba'zi nokati que qablan eshare shod bar in que یک مکملی باشه برای تعمیق این تبادل نظر.
Bom, digamos que isto é, as questões dava para falarmos horas, portanto eu considero isto o início de uma conversa e vou apenas abordar três ou quatro pontos importantes.
ما اگه بخواییم راجع به جزئیات وارد بشیم احتیاج به ساعت ها وقت لازم داریم، ولی چون این فرصت رو نداریم من سعی میکنم به اون نکاتی که
Assina. Vou assinalar as diferenças daquilo que percebi que é o processo orçamental iraniano e português. Nós, para além das regras europeias, para além ou talvez acima das regras europeias, temos a Constituição da República Portuguesa e temos uma lei de enquadramento orçamental, e depois em baixo temos o Orçamento de Estado e algo que chamamos as grandes opções do plano, que são aprovados até dezembro, estes dois documentos.
مشکلاتی که ما داریم به خاطر اینکه از یک طرف همونطور گفتیم از بالا بعد مطابق روش‌ها و محدودیت‌هایی که اتحادیه اروپا به ما تحمیل می‌کنه رعایت بکنیم. مرحله دومی که مشکلاتی که ممکنه ما داشته باشیم مسائل قانون اساسی است که مطابقت به صلاحات تصمیمات گرفته میشه با قانون اساسی هست. در یه مرحله پایین تر مسائلی هستش که از نظر کمیسیون بودجه و سایر کمیسیون ها اینجا ممکنه مطرح بشه و ما باید این مسائل رو در نظر بگیریم.
Para além destes dois documentos, o mais importante é o programa de estabilidade que é apresentado em abril para apreciação da Comissão Europeia.
یکی از مدارک بسیار مهمی که ما داریم اینه که در ماه آوریل نمیدونم چی میشه
آوریل میشه
ما باید یک برنامه به صلاحات تطابق بین بودجه ما و اصول و روش های اروپا ارائه بدیم.
او برنامه استبداد و برنامه نسیل فار با uma diferença que eu já percebi é que nós não temos um plano no sentido no sentido de que, do que o Irão terá, ou seja, já o tivemos há 40 anos, a seguir à Revolução tínhamos de facto um plano. Hoje em dia o Plano Nacional de Reformas são grandes orientações de futuro, mas não são vinculativas, aliás este programa de estabilidade que é apresentado na União Europeia, os objetivos que estão lá para os anos seguintes não são vinculativos para a ação governamental.
E aqui a tafavota aí bem... مثلا بودجه ما و بودجه ایران اینجوری که من استنباطم هست اینه که ما به اون صورت برنامه ریزی نداریم برای بودجه. چیزی که داریم اهداف کلی هستش که از طریق اتحادیه اروپا به تمام اعضای مثلا اتحادیه ارائه میشه، ولی هیچ کدوم اینها الزام ایجاد نمی کنه رعایتش.
Em termos de lei de enquadramento orçamental, aquilo que foi referido aqui está previsto, ou seja, está previsto que as despesas orçamentais têm quatro classificações: económica, orgânica, funcional e por programas? Orçamento do Estado.
Orçamento do Estado. Budgeia doulat bat chahar factor ro dar nazar begire. Factor aval económico.
Económico, receita corrente, receitas correntes, capital, orgânico, ministérios, ministérios.
Yani bod dar ertibat bod vezarat khonai mukhtalef.
Funcional, por áreas, educação, cultura, saúde.
Funcional aí, acho que é
melhor.
وظیفه‌ای یعنی در زمینه فرهنگ باشه در زمینه آموزش چیزای دیگه بعد
ای پر پروگرامز ارسامنتایش
و چهارمش بر اساس برنامه‌هایی هستند که در چارچوب
پروگرامز کوم ابجکتیوز ایندیکادورز ای رزولتاتوس
برنامه‌هایی که یک هدف دارن و یک تاریخ اجرا دارن que vai dinar royadas.
Na realidade, o orçamento é apresentado desta maneira, mas a componente que tem vindo a ter mais dificuldade de implementação é os programas orçamentais.
Ma'mulan in chart murat matray vale uni ki az hame bare ma mushkil tar halesh in masale in barname ayi ki dar فاکتور چهارم تاکید کردم روش.
A lei de enquadramento orçamental também previu o orçamento base zero, que penso que foi mencionado pelos chefes da delegação. Ou seja, fazer um orçamento a partir do nada, o organismo ter que justificar as suas despesas. Isso está na lei de enquadramento orçamental, mas não foi implementado e irá sair certamente, mas não foi implementado. O orçamento base zero não é praticado em Portugal, embora estivesse na lei de enquadramento orçamental.
Está ou não está?
Eu penso que ainda está.
Ainda
estou convencido
está.
Que ainda está. Mas não é aplicado. Está, mas não é aplicado.
Ok. جز قوانین بودجه همینطور که شما هم اشاره فرمودین ما مبدأمون در تئوری حداقل اون مبدأ صفر است ولی در عمل واقعا به اون صورت رعایت نمیشه
Só uma pequena nós estamos um pouco atrasados mas eu acho que vale a pena terminar até porque outra vez nós esperámos pelo grupo de amizade Portugal-Irã, portanto eles agora poderão esperar um bocadinho, se acharem bem continuamos um bocadinho mais, há só uma deputada pelo menos, Inês Domingos, pelo menos 5 minutos para ouvir para não sei se...
میگن ما یه مقدار محدودیت زمانی داریم
چون... deputada Inês Domingos tem mesmo que sair e portanto pede desculpa mas ausenta-se, ok.
Eu agradeço que a presença aqui, cumprimento, espero que tenham um resto de boa viagem e que tenha sido útil a reunião e penso que se tiverem dúvidas nós poderemos providenciar um pequeno esquema, porque eu acho que nesta fase é capaz de já estar, enfim, de ser útil terem um esquema de base para saberem como é que funciona. Muito obrigada e boa viagem. O resto de estadia.
خیلی تشکر می‌کنم مجدداً چون ایشون الان یک جلسه دارن بعد این جلسه رو ترک می‌کنم.
Só para terminar antes de vos ouvir, portanto, a proposta de lei do Governo vem com toda esta discriminação das despesas que são destas categorias, as receitas só na classificação económica e orgânica, ou seja, económica, receita corrente, impostos, taxas, etc. Já foi referido pelo deputado Paulo Sai bem que grande parte, e nós podemos, temos fornecer esses dados, das receitas vem só de duas fontes, não é? Impostos e contribuições para a segurança social.
همینطور که گفتم مثلا بودجه که از طریق دولت نهایتاً ارائه میشه و قابل اجرا هست بر اساس بخصوص اون برنامه هاست و همچنین درآمدهای ما همونطور که قبلا هم اشاره شد از طریق یا مالیات یا به اصطلاح اون قسمت از حقوقی که از کارمندا ماهیانه برای حقوق اجتماعی تامین اجتماعی بعد.
Bom, como eu disse, poderíamos continuar se tivéssemos tempo, mas da nossa parte estes são alguns contributos. Obviamente que a conversa poderá continuar noutros tempos, noutras modalidades, mas eu passaria agora, porque isto de facto são questões bastante complexas, mas teremos todo o gosto em, no formato que entenderem, prestar esclarecimentos adicionais. Hoje estamos um pouco constrangidos no tempo e eu vou passar
depois. Mutasfane, ma masale mushkili ke bara in jalese darim waqt hast. Kheyli matalib darim ke betunim ba ham dige tabadul nazar bokonim, vale khob be khatere waqt mahdoodi ke hastim majburim ke fe'lan dar in saat از جانب خودمون همینجا خاتمه بدیم صحبت رو میدم به جناب عالی.
خب از توضیحات شما من کمال تشکر رو دارم.
Muito obrigado pelas esclarecimentos que providenciaram.
البته محدودیت زمانی باعث شد که ما بالاخره نتونیم بیشتر استفاده کنیم از مطالب ارزشمند شما.
Como foi referido pelo senhor vice-presidente, a limitação do tempo não permitiu para nós aproveitar destes conhecimentos.
برای این دعوت میکنیم از شما که انشالله پارلمان ایران بیاید اونجا بتونیم نشست بیشتری داشته باشیم و این ارتباط ها بیشتر ادامه پیدا کنه.
Aproveito da oportunidade para vos lançar desafio, vos convidar para vir para o parlamento iraniano, onde vamos ter muito mais tempo para falar destas questões importantes.
توضیحات خیلی خوبی ارائه دادید که ما هم حضورمون در پرتغال به همین دلیل هست که در واقع بعد از خروج آقای ترامپ اعلام بکنیم که ما حمایتمون و ارتباطمون با اروپا بیشتر خواهد بود و از برجام بر تعهدات برجام باقی خواهیم موند و به خصوص ارتباط با شرکت های کوچک و متوسط رو بیشتر خواهیم کرد.
O principal objetivo desta visita e outras visitas que podem vir acontecer, como foi referido pela senhora deputada, é efetivamente ao nosso respeito o desejo de respeitar o plano de ação conjunta e uma vez que o senhor Trump decidiu para sair unilateralmente, nós queremos na medida possível e como foi também referido para permitir que pequenas e médias empresas não sejam afetadas na medida possível e podem continuar a contribuir para relações bilaterais entre ambos os países.
همونطور که اعلام کردیم ما در واقع یک جانبه گرایی رو قبول نداریم و در واقع به چند جانبه گرایی توجه داریم و اینکه حقوق هر ملتی منافع هر ملتی حفظ بشه و ارتباطات ما هم بیشتر و بهتر و با کیفیت تر بشه نسبت به گذشته.
Nós somos contra o unilateralismo, somos para multilateralismo. Somos para respeito de interesses de todas as partes, que tudo seja resolvido na base do entendimento e diálogo, e de forma que, mais uma vez, a nossa presença se enquadre no quadro destes objetivos.
در واقع این فرصت خوبی است که شرکت‌های کوچک و متوسط بتونن در پروژه های مختلفی که طراحی شده در ایران حضور پیدا بکنن و این حتما باعث خواهد شد که حجم مبادلات تجاری ما نسبت به وضع موجود افزایش پیدا بکنه.
Uma vez que nós temos uma economia planificada, os projetos são perfeitamente identificados e com algum detalhe. Faz-se que esta pode permitir, com o nosso apoio, que as pequenas e médias empresas podem selecionar áreas onde podem estar interessados e aumentar mais uma vez relações entre ambos os países.
در صورت از توضیحاتتون و همچنین جناب آقای سفیر از شما تشکر ویژه داریم که در واقع فرصت خوبی فراهم کردن و نکات خوبی ما از این جلسه عرض شود که یاد گرفتیم و همچنین انتظار داریم که اون خلاصه بودجه‌تون را مگر بتونید برای ما ارسال بکنیم که بیشتر بتونیم مطالعه بکنیم، چون ما قانون برنامه بودجه‌مون هم در حال اصلاح داریم که برای اونجا میتونه مفید باشه.
Mais uma vez queria agradecer para o tempo que dedicaram para nós. Aprendemos muitas coisas interessantes e por fim desejávamos ter um resumo do vosso orçamento, porque nós estamos na fase do ajuste do nosso tipo de orçamentação e poderá nos ajudar imenso se puderem proporcionar. Muito obrigado. Senhor embaixador, também queria dizer uma coisa.
من به سهم خودم تشکر میکنم از آقای پریرا و همکارانشون که جلسه خوبی رو ترتیب دادن.
Pela minha parte agradeço ao senhor vice-presidente Pereira e outros deputados aqui presentes.
صحبت های خوبی مطرح شد.
Havia uma discussão muito interessante.
و ما این رو مطمئن هستیم که پرتغال حامی نظرات اتحادیه اروپا هست در رابطه با ایران.
Nós temos certeza absoluta que Portugal está sempre de acordo com ponto de vista da União Europeia em relação a
و شاهد این بودیم که دولت پرتغال خیلی تمایل داره به اینی که حتی امکان روابط رو با ایران توسعه بده.
E nós testemunhamos também que Portugal fez grande esforço para dar continuidade às relações já estabelecidas com o Irã.
همونطور که سرکار خانم نماینده حزب سوسیالیست اشاره کردن، ما طبق آماری که از طرف خود منابع پرتغالی داریم، حجم تجارتمون در سال 2017 نسبت به سال قبلش حدود 12.5 میلیون یورو افزایش پیدا کرده که این خب خوب هست.
De acordo com informações que nós temos, tal como foi referida para a senhora deputada também, de 2017 para este ano, nós, de acordo com números que temos, houve um aumento no total de transação entre ambas as partes, exportação e importação, teve um aumento de 12,5 milhões de euros.
Que em Rubas, em Rost.
Este é um crescimento muito saudável.
منتهاد بالانس تجاری مقدار به هم ریخته که ما باید سعی بکنیم که اون بالانس تجاری رو هم باز دوره بهش برگردیم. یعنی متتراز تجاری اون الان به نفع اینا شده. باید این رو بالانس.
Temos um pequeno problema é que exportação portuguesa versus exportação do Irã não está bem balanceado e temos de trabalhar também um pouco sobre isso.
بگید که انشاءالله سعی میکنیم که این رو هم تنظیمش کنیم.
Esperamos que no futuro com esta colaboração sincera que nós temos podemos melhorar.
ما از همکاری شرکت‌های متوسط و کوچک بین دو کشور کاملا استقبال میکنیم.
Nós apoiamos pela todas as formas que podemos da cooperação entre pequenas e médias empresas portuguesas e iranianas.
Va boyat sai konim ke in ravet ro pish bevarim.
E temos que em conjunto fazer tudo o necessário para dar apoio para consolidar estas relações.
Ta volta shakur mikonam.
Muito obrigado de qualquer forma.
Muito obrigado, Sr. Embaixador Hussein Gharibi, que foi, no fundo, quem também ajudou a organizar esta sessão. E queria saudá-lo a ele, queria saudar o chefe de delegação, Mohamed Moffat. Hadi Gavami, chefe de delegação, e com ele toda a delegação, e obviamente o senhor Sérgio-Geral do Comércio. Antes de terminar, e em nome do Parlamento Português, queria, nesta linha das relações de amizade que existem e que nós queremos fortalecer entre Portugal e o Irão, de dar aqui uma pequena lembrança à delegação iraniana.
مجددا خیلی تشکر می‌کنم به خصوص از جناب آقای سفیر که امکانات فراهم کرده که این جلسه انجام بشه و از جناب علی که لطف فرمودین که این هیئت رو با خودتون به این پارلمان بیاریم و در خاتمه من خواستم برای یادگاری یک چیز مختصری رو حضور بدیم. Mutualmente, nós também temos uma pequena lembrança.
Só uma nota para dizer que, em relação ao pedido que foi feito das questões do processo orçamental, eu contactarei talvez com o Sr. Embaixador para ver qual é a melhor maneira de vos fazer chegar essa informação.
در مورد اون مسئله خلاصه بودجه که تقاضا فرمودین هماهنگ میکنم با جناب آقای سفیر و به دستور خواهم رسید. Thank you.